Du lytter til Science Stories.
De sidste 6-7 måneder har jeg tabt mig 15 kilo. De kilo, som er tilbage, har fortjent at blive. Og jeg føler mig også 20 år yngre. For at nå dertil har jeg været gennem en ændring af kost og livsstil. Men det var slet ikke så svært, som man skulle tro. Jeg kommer tilbage i slutningen af podcasten med hemmeligheden bag den ændring, der førte til vægttabet. Vægtkontrol og sund kost er virkelig i fokus i disse tider, og der er masser af kosttilskud, vitaminer, proteiner og andet, som man kan spise. Men er det overhovedet sundt? Og så er der alle de nye fødevarer, som består af ærter, svampe, soja og havregryn, som er sminket og ultraprocesseret på en sådan måde, at det er meget svært at gennemskue, hvilken næringsværdi det har, om det i det hele taget er sundt. Der er virkelig meget, jeg gerne vil vide om vores moderne fødevarer. Og derfor har jeg fundet frem til kostvaneforsker Sisse Fagt fra DTU. Og Sisse Fagt, du arbejder jo med kostvaner. Hvor finder du dine kostråd?
Jamen, dem finder jeg jo via Fødevarestyrelsen. Altså, de officielle kostråd, det er ligesom, ja, det siger navnet næsten sig selv, at det er ligesom de gældende, der er lavet. Og hvor at der er forskere, der ligesom har sat sig ned og se på litteraturen og fundet ud af, ligesom, hvad er det rigtige, hvad skal man anbefale befolkningen at spise, for at de holder sig sunde og også spiser bæredygtigt.
Men er det godt nok? Altså, bliver vi ikke klogere? Er det ikke sådan, at den viden, man har omkring kost, den bliver mere detaljeret, og man forstår det bedre?
Jo, altså der kommer jo hele tiden, ernæringsvidenskaben er jo relativt ny, og der kommer jo hele tiden ny viden til bords. Men det er jo så der, hvor at enkelt studier og enkelt viden ikke ligesom er nok til, at man ændrer kostrådene. Der skal lidt mere evidens til, og det skal ligesom afprøves og testes. Og derfor så kan der være nogen, der synes, at jamen, nu har vi noget ny viden fra det her det studie. Det skal vi tage ind i kostrådene. Men det er så der, hvor der er en lidt konservativ holdning til, der skal noget volumen på den viden, før at det ligesom laves til råd til befolkningen.
Jeg kan se, at der har været sådan nogle store amerikanske guruer på besøg i Danmark, ja, her for ikke så lang tid siden. Og man har fået masser af input omkring, det er godt at spise vegansk kost, og det er godt at spise mindre sukker, og der er en masse ting, som gør, at vores vægt i gennemsnit er alt for høj.
Mm, ja, men altså, der er hele tiden enkeltstående personer, der mener, de har fundet lyset, og så laver de lige en bog og sælger den, og så mener de, at de har fundet et quick fix til, hvordan man skal spise sundt. Men det er så igen der, hvor at hvis man kigger på litteraturen, så skal man kigge bredt, og man skal kigge på mange reviews, og man skal kigge både på det gode og det dårlige, og ligesom veje det op og sige, hvad er det for en retning, vi så skal gå i. Og der kan det så godt være, at disse enkeltstående forskere, de måske plukker lidt i den sandhed, der er, for at få det til at passe ind i deres bogsal.
Men altså noget, som man måske ikke behøver at sige er raketteknologi, det er jo, at der for eksempel er alt for meget sukker i vores fødevarer.
Det er helt rigtigt. Altså det er vi helt enige med folk i, og det er der evidens for. Så det er ikke, hvad skal vi sige, noget, hvor man har plukket enkeltstående undersøgelser og ligesom lavet det til den skinbærlige sandhed. Der er vi på højde med de her enkeltstående forskere.
Ja, for det kan også bekymre mig, hvis jeg kigger ned på supermarkedshylden, så står der altså morgenmadsprodukter en masse lined op efter hinanden, hvor at de har op til 35% sukker i.
Ja, men der er rigtig mange af de produkter, der er på markedet, som nærmest kan betegnes som slik. Og det er jo så der, hvor at man ligesom må sige, at man skal spise noget fuldkorn, og man skal ikke have for meget sukker, og derfor så er der nogle af de produkter, der ikke nødvendigvis kan puttes med ind i kostrådene.
Og så er der ovenikøbet nogle sukker, som er værre end andre. Altså, der er sukkerarter, som simpelthen er svære at komme af med igen.
Ja, det er rigtigt, men altså, der må man så sige, at det generelle råd, det er bare, at simple sukkerarter skal man generelt holde sig fra, og dermed altså i særdeleshed tilsat sukker, men også nogle af de sukkerstoffer, som så er hurtigt omsættelige i kroppen. Det er måske ikke det, vi skal have mest af.
Men hvordan undgår man det? Fordi det er jo i alle mulige fødevarer, så det er sådan blevet fødevarefabrikanternes måde at lige peppe det lidt op med og putte lidt sukker i.
Jamen altså, der må man jo så se på, jamen, hvad er der af råd og vejledning, og der er jo blandt andet sådan noget som nøglehundsmærket, som har nogle krav til, hvilke fødevarer, der ligesom er de bedste inden for en kategori. Og der kan man jo så sige, jamen kig efter det nøglehundsmærket, og hvis vi er over i noget, der indeholder fuldkorn, jamen så kig efter fuldkornsmærket, så ved man i hvert fald, at de der er nøglehundsmærket, jamen der er ikke for meget salt i, der er ikke for meget sukker i osv., så det er det bedste valg inden for den kategori, man nu kigger i. Så det er egentlig ikke helt så svært. Man vil nok ikke se så mange af de morgenmadsprodukter, der er på markedet, at de har fået et nøglehul.
Men hvis man nu går videre fra morgenmaden op til frokosten, så er der jo en masse salater, som har sådan en fed mayonnaise baggrund. Der er jo næsten ikke noget af det, som man kan sige er sund, eller hvordan er det?
Altså der kan man sige, ja, der er selvfølgelig nogle fedtstoffer i mange af de måltidssalater, der er på markedet, men generelt må man sige, at de fleste måltidssalater indeholder så noget fuldkorn eller nogle bælfrugter eller noget. Og hvis det så er, at der skal noget dressing eller noget mayonnaise til og ligesom få lukket måltidssalaterne ned, det er så ligesom en opvejning af to ting. Og så er det meget godt, at man får nogle bælfrugter, selvom man så også får noget mayonnaise.
Men når jeg kigger rundt på supermarkedshylderne, så er der jo rigtig meget af det, man kalder ultraprocesseret fødevarer, ja. Altså som jo er noget, som er sat sammen med nogle industrielle produkter.
Ja. Ja, og det er jo så der, hvor det simple råd er for befolkningen, det er at kigge på ingredienslisten. Hvis den er alen lang, så prøv at finde et produkt, der ikke har så lang en ingrediensliste, fordi lang ingrediensliste, det er ligesom det, der er tegn på, at det er nogle ultraprocesserede fødevarer.
Men hvorfor gør man det i det hele taget? Fordi at det er jo dybest set ikke noget, forbrugerne sådan set kan være interesseret i.
Nej, men der er sikkert mange grunde til det. Altså man kan sige, at nogle af produkterne er jo, fordi man ligesom gerne vil lave nogle fedtfattige produkter, og det skal man så gøre ved at tilsætte nogle af de her stoffer for at ligesom få produktet til at holde sammen eller hænge sammen. Og så kan man sige, at nogle af de ingredienser, man putter i, de er også relativt billige, så det er en måde at ligesom ikke få for dyre produkter til folk, og dermed sælge dem til en pris, man kan tjene noget på.
Okay, så det er simpelthen billigere at sælge produkter med lange lister af E-numre?
Altså man kan sige, at nogle af produkterne, det er jo så, hvor E-stofferne kan være med til at putte en masse vand i, så produkter stadig kan holde sammen. Og vand er jo som bekendt billigt. Så på den måde kan man altså lave nogle vandholdige produkter, der stadig ligner de mere faste produkter.
Men jeg undrer mig over, at når jeg kigger på sådan nogle lister, at der er indtil flere emulgatorer og forskellige stoffer, som virker som om, at det er lidt det samme.
Ja, men det er det jo også, og det er jo så, altså en emulgator er jo en, der ligesom får vand og fedt til at ligesom kunne blande sig. Og der er jo rigtig mange af de her fødevarer, som indeholder både en fedtdel og en vanddel. Og det skal man så ligesom finde et stof, der kan binde sammen, så det ikke ligger skilt i pakken. Og der er rigtig mange forskellige emulgatorer, det er rigtigt.
Så kunsten er at få noget vand til at se ud, som om det er en fødevare?
Ja, altså det er jo så en trend, fordi der er jo også masser, der netop fortæller, at rent faktisk deres kødprodukt er et med meget kød i osv. Så det er jo ikke kun fordi, at det er noget skrammel, det der bliver lavet. Der er også nogen, der ligesom går efter noget kvalitet, hvor det er de rigtige råvarer. Og der er også en tendens til, at forbrugerne efterspørger det, der hedder clean label, altså produkter, der ligesom består af råvarer og ikke en masse forskellige e-numre.
Ja, faktisk så kan jeg se, at de her amerikanske guruer, som prædiker sund mad, at de går faktisk ind for, at man skal spise noget, der slet ikke har nogen label, fordi at så er det i hvert fald ikke processeret på nogen måde.
Nej, men det er jo en rigtig ting. Altså, hvis vi kunne få alle folk til at lave maden fra bunden af, så ville det være ideelt. Men der må man sige, det er et lidt letkøbt råd, fordi sådan har folk det ikke. Altså, de vil gerne, de kan jo ikke lave en spejepølse fra bunden af, men de kan så spise noget andet. Men altså, der er rigtig mange tilsætningsstoffer i forskellige produkter, og det er så der, hvor man bare skal prøve at undgå de produkter, der har en alenlang liste. Og så ellers prøve at spise varieret. Og sørge for at få noget frugt og grønt, og nogle råvarer, nogle sunde, fedtfattige produkter på den måde.
Men hvis vi så går videre hen i måltiderne, altså, så har vi jo også faktisk nogle gode mærkater, altså noget, der hedder økologisk,
ja,
osv. Hvor stor er forskellen sådan rent ernæringsmæssigt mellem økologiske produkter og så dem, der ikke er økologiske?
Oh, det kan være svært at sige sådan over én kamp, men altså, du kan jo godt få meget fedtrige økologiske produkter, ligesom du kan få fedtfattige økologiske produkter. Der må man så se på de råvarer, der er ind i det. Og så kan man sige, med hensyn til vitaminer og mineraler, jamen der er det lidt forskelligt, om den økologiske gulerod for eksempel har mere B-vitamin end en konventionelt dyrket, og det går sådan lidt op og ned. Det er ikke noget, man skal hænge sig så meget af, men altså, alt i alt, så hvis man gerne vil sørge for ikke at få tilsætningsstoffer pesticidrester i sine produkter, jamen, så må man gå efter det økologiske.
Ja, fordi der er jo faktisk pesticidrester i fødevarene. Måske ikke i alt sammen, men det er noget, I laver nogle lister over hver måned om, hvad I har fundet.
Ja, og der må man sige, at der er devisen jo, jamen, hvis du vil undgå at spise mad med pesticidrester i, så køb dansk. Fordi der er få overtrædelser inden for de danske produkter. Så det er relativt simpelt at kigge lidt på deklarationen og se, hvor kommer maden fra. Og så sørge for at tage de produkter, som ikke er produceret alt for langt væk fra Danmark.
Så dansk og økologisk, og så ellers kigge efter nøglehulsmærket.
Ja, det er tre gode råd, man kan kigge efter. Og så også det her med, hvis det er inden for brød eller kornprodukter, så kigge efter fuldkornsmærket.
Men hvis man nu i øvrigt vil leve sundt, hvad er det, som er det vigtigste, man kan gøre? Og hvad er den farligste faldgruppe, som man kan falde i, når man skal ud og vælge, hvad man skal spise?
Altså, man skal jo sørge for at ligesom have en god balance på sin tallerken med at fylde op med noget frugt og grønt, og ikke spise for meget af det mættede fedt. Sørge for at få noget fisk, som indeholder nogle gode fedtsyre til os, og så sørge for at få noget fuldkorn, som også er med til at holde hele systemet i gang, og så undgå sukker i forskellige produkter.
Tak skal du have, Sisse Fakt.
Det var så lidt.
Det var kostvaneforsker Sisse Fakt fra DTU, der fortalte om kostrådene. Jeg lovede i starten af podcasten at fortælle, hvordan det lykkedes mig at smide 15 kilo i løbet af de sidste 6-7 måneder fra 93 kilo til 78. Jeg forsøgte først med sund mad og at kvitte alkohol, snacks, chips og lignende. Det hjalp lidt, men hvad der virkelig hjalp, var at følge den berømte 8-16-kur, hvor alle måltider skal ligge inden for 8 timer i døgnet. Jeg skippede morgenmaden, og straks begyndte kiloerne at rasle af. Jeg havde frygtet sult, og at jeg pludselig ikke kunne dyrke motion osv. på grund af lavt blodsukker. Men nej, alting fungerede, og en rask 5 km løbetur før frokost er intet problem, selvom jeg ikke har spist i 15 timer. Så her er et muligt alternativ for nogen til Wegovy og anden medicin. Men man skal huske på, at med store vægttab skal man passe på, at man ikke taber muskelmasse. Og det kræver, at man holder sig i gang og styrketræner. Ellers kan man komme ind i en ond cirkel, hvor man taber muskelmasse og får fedt i stedet for, når man stopper kuren. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Deget, og dette var Science Stories.